Соус. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соось. А зараз заключная частка расследавання пра заходнюю дапамогу для Беларусі. Што рабіць, каб падвысіць эфектыўнасць дапамогі? Якія неэфектыўныя праекты варта спыніць, а што працягнуць альбо распачаць? Вось што прапаноўваюць мае суразмоўцы ў Брусэлі, Берліне і Менску. Старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька лічыць, што з таго часу, як ён узняў пытанне эфектыўнасці замежнай дапамогі, актуальнасць яго толькі павялічылася.
Я думаю, что нам треба вертаться знову до той розмови, яка була в Європейському парламенті, коли європейські парламентари проявили цікавість до питання ефективності допомоги, яка йде до Білорусі. Пройшли вибори, сформована нова група, робоча група по Білорусі. І я думаю, що ми мусимо ставити це питання у порядок дня, вернутися до цього. Тому що одна з функцій головних Європейського парламенту – це якраз контрольні функції над ефективним використанням європейських сродків. Я думаю, що ми тут можемо якраз цю тему протягнути далі і як мінімум спробувати розібратися в цьому питанні, а по-друге, може знайти ніякі інструменти впливу на цю ситуацію, на те, щоб не повелічувався сегмент неконтролюємих ресурсів, якими розпоряджається виключно білоруський чиновник.
Анатоль Лябедзька лічыць неэфектыўнай замежную дапамогу, звязаную з сілавым блёкам і скіраваную на ўціск апанента ўлады. Паводле палітыка, неэфектыўныя крэдыты Міжнароднага валютнага фонду, скіраваныя нібыта на рэфармаванне эканомікі, тым часам як эфект ад іх нулявы. Анатоль Лябедзька перакананы, што прыярытэтам замежных донараў павінны быць незалежныя СМІ, абарона людзей і прававая да фінансавая дапамога, а таксама тое, што непасрэдна падштурхоўвае людзей да актыўнай дзейнасці. Новы сябра Еўрапарламенту ад Фінляндыі, сябра групы па працы з Беларусю Ніл Сторвалдс мяркуе, што калі казаць пра даўжэйшую перспектыву 10-20-30 гадоў, то вядома больш эфектыўна падтрымліваць грамадзянскую супольнасць.
Former Soviet countries is actually a very, very thin.
У краінах былога СССР маем вельмі слабую грамадзянскую супольнасць і пры гэтым вельмі моцны адміністрацыйны апарат дзяржавы. Ёсць яшчэ праблема, што Еўразвяз падпісаў пэўныя дамоўленасці з урадам Беларусі і павінен прытрымлівацца іх і не можа навязваць нейкія пазіцыі, у тым ліку па грамадзянскай супольнасці. Калі казаць пра больш доўгую перспектыву 10-х, 20-х, 30-х гадоў, то, канечна, больш эфектыўна падтрымліваць грамадзянскую супольнасць. Але гэта тое, што не можа кіравацца звонку. Яна мусіць развівацца знутры, сама сабой. Мы можам толькі заахвочваць грамадзянскую супольнасць да развіцця. Ці варты аўдыт? Калі знойдзем прыклады нямэтавага выкарыстання грошай, гэта залежыць ад маштабу. Калі малыя праблемы, то і не варты аўдыт. Калі сур'ёзныя парушэнні, то такі аўдыт патрэбны.
Upon how serious the problems are. If they are serious, then we should probably go for an audit.
Якая замежная дапамога Беларусі будзе найбольш эфектыўнай? Паводле Нілса Торвалдса, гэта будаўніцтва новых заводаў, мадэрнізацыя старых прадпрыемстваў, эканамічная кааперацыя, дапамога дзеля развіцця сферы самакіравання, адбудова моцных прафсаюзаў. Новаабраны дэпутат Еўрапейскага парламенту ад Чэхіі Павел Тэлішка, сябра групы па працы з Беларусю, абяцае, што будзе падтрымліваць рэгулярны аўдыт, праверку, як расходуюцца сродкі дапамогі Еўразвязу для Беларусі.
Я буду падтрымліваць рэгулярны аўдыт таго, як расходуюцца сродкі дапамогі Еўразвязу. Я хацеў бы бачыць гэтую дапамогу, накіраваную на развіццё і набліжэнне да стандартаў, якія цяпер існуюць у Еўразвязе. Гэта могуць быць незалежныя недзяржаўныя арганізацыі, грамадзянская супольнасць, маладыя людзі, незалежныя ад ураду арганізацыі, накіраваныя на тое, каб зрабіць жыццё беларусаў лепшым. Але і дзяржаўныя структуры ці структуры, якія працуюць пры дзяржаве, не будуць абсалютным выключэннем з дапамогі. На пэўным узроўні і на пэўных умовах гэтая дапамога павінна ісці. Я буду выступаць за тое, каб гэтыя сродкі выкарыстоўвалі на карысць тых арганізацыяў, якім яны найперш патрэбныя, тых арганізацыяў, якія стаяць на каштоўнасцях, якія могуць наблізіць Беларусь да Еўразвязу.
Дэпутат Еўрапарламенту Павел Тэлічка. Крістоф Бейкер, політичний дорадця депутатки Бундестагу Мари Люїзе Бек, відзначає, що після виборів 2010 року сродки на розвиття громадянської супольності «Ади у розв'язу» і «Країна у розв'язу» нашмат повялічилися.
Після виборів 2010 року сродки на розвиття громадянської супольності з Еврозв'язу і країною Еврозв'язу нашмат повелічилися. І гэта керунок іде у більшій ступені на розвиття громадянської супольності. Для нас критер ефективності не з'являється центральним, покольки ми глядзім на памкненні у самім білоруському громадстві і лічим, що люди повинні самі вирашати, самі давати сигнали про підтримку і самі повинні давати оцінку, чи було гэта ефективно для їх самих. Я лічу, що навіть коопераційні проєкти у галіне спорту, культури, підтримки регіонального розвиття, самокерування на комунальному узровні, може бути, гэта тія сферы, які не так можна цаніць з пункту гледжання ефективності, але не у той же ступені з'являються вельмі корисними проєктами кооперації. Наприклад, розвиття професійного незалежного радіо і телебачення у Білорусі. Гэта той момант, дзе мы б выказалі вялікую крытыку, таму што дагэтуль гэта не моцна развіта. Мы цудоўна разумеем, што на гэта вялікія грошы патрэбныя, і такія медыя, як Радыя Рацыя, Радыя Свабода, Белсат, гэта папулярныя каналы. Тым самым яны нейкім чынам уплываюць супраць афіцыйнай прапаганды. Польша фінансавала Белсат са сваіх сродкаў. Я лічу, што такі праект павінен фінансавацца ўсім еўрапейскім звязам.
Сказав Крістоф Бейкер. Андрей Ягоров, керівник Центру європейської трансформації, який двічі проводив дослідження ролі і місця громадянської супольності Білорусі у системі донорської допомоги і у розв'язу для Білорусі з 2006 по 2012 роки, лічить, що у неефективності шерегу проєктів переконав би ширейший моніторинг того, що відбувається на місці. Тому потрібні спеціальні дослідування.
Известный дедушка, и он дейничает формально, бюрократично, и вот это помог, якая выделяется, но так само где-то так, вельми формально, вельми бюрократично, она не связанная с долготерминовыми там политическими метами Европейского Союза, она не накерована и не працует на европеизацию Беларуси в долготерминовом режиме. Ну, то есть так, и когда бы это было изменено, изменили подход до краины, и тогда переглядывали далися у тим ліку фінансові інструменти праці, які є. А покільки зараз європейський зв'яз, ну, немає в різних там метод і немає в різних інструментів нових механізмів праці в Білорусі, то він дійнічує так, як він дійнічує раніше. У виніку білоруська держава частково, ну, найбільш фінансована інституція з білоруських інститутів.
Каже Андрій Ягоров. Інвестиційний консультант, бізнес-аналітик Даніел Круцина, який народився у Німеччині, скончив Гарвард, а живе і працює у Мінську, лічить, що питання полягає і у тим, наскільки радикально теперішні влади змінять погляди на те, як треба реформувати ситуацію у Білорусі. Щодо контакту з виконавчими органами влади.
Конечно, мне ближе все темы, которые связаны с экономическими реформами. И, конечно, вопрос, насколько радикально нынешняя команда поменяет взгляды там, на ту модель экономики Беларуси, на ее эффективности. Однако, я думаю, что общение, скажем, с исполнительным уровнем власти, это те кадры, которые неважно, кто будет у власти там завтра, но которые все равно нужно при провождении реформ, которые в будущем рано или поздно неизбежны. И с этим уровнем людей, которые, может быть, сейчас где-то встроены в государственные структуры, да, но с ними все равно эффективно и имеет смысл работать, потому что это те люди, которые, неважно, кто там будет завтра у власти, должны внедрить реформы.
Паводле Круцини, найбільш ефективна заміжна допомога зв'язана з екологією, аховою навакольного осяроддя. Так само важливі, на його думку, проєкти, які тишаться громадянської супольності, соціальної сфери, здоров'я і едукації. Були старшиня консультативно-назіральної групи АБСЕ у Мінську Ганс Георг Вік лічить, що ефективна заміжна і німецької допомоги покаже будучення.
У Німеччині є дві тенденції, два методи. Один метод – супрацовництво з організаціями громадянської супольності, над якими є контроль держави. Прыклад Менскі міжнародны адукацыйны цэнтр. Гэтае супрацоўніцтва заснаваны на поглядзе на чалавека, якому трэба дапамагчы ў такой сітуацыі атрымаць долю свабоды і каб праз гэта ў яго развівалася пачуццё адказнасці за сябе. Другая школа супрацоўніцтва з грамадзянскай супольнасцю, якая пазіцыянуе сябе як апазіцыя рэжыму Александра Лукашэнкі. Гэта супрацоўніцтва для развіцця асновы базы, якая б у выніку прывяла да таго, што Беларусь стала б свабоднай. Мы не можам вырашыць, і я не магу вырашыць, што больш важна, першае ці другое. Час пакажа.
Гэта было меркаванне былога старшыні КНГ БСЕ ў Менску Ганса Георга Віка. Цалкам расследаванне пра заходнюю дапамогу для Беларусі чытайце на сайце Свабоды.